Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 21. novembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Nove poruke i ohrabrenje iz Vašingtona Crnoj Gori pred decembarski summit NATO-a na kojem će biti odlučeno pozivnici za članstvo. Prije 20 godina u Daytonu potpisan sporazum kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk u Beogradu sa srbijanskim zvaničnicima razgovara o izbjegličkoj krizi. Zbog ozbiljne i neposredne prijetnje napadom, Belgija podigla nivo uzbune u Briselu na najviši nivo. Policija u Maliju traga za osobama osumnjičenim za napad u kojem je ubijena 21 osoba u hotelu u glavnom gradu te države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je dinamikom i kvalitetom provedenih reformi uspjela da pokaže partnerima političku zrelost i pouzdanost, ocijenio je zamjenik sekretara odbrane Sjedinjenih Američkih Država Robert Vork u razgovoru sa ministarkom odbrane Milicom Pejanović-Đurišić. Pejanović-Đurišić je na forumu međunarodne bezbjednosti u Halifaxu razgovarala i sa novoizabranim ministrom odbrane Kanade Hadžitom Sađanom, koji je prenio podršku te zemlje euroatlantskim aspiracijama Crne Gore. Ruska Duma, pozivajući Skupštinu Crne Gore da preispita težnje o učlanjenju NATO sa naglašenim tonom prijetnje, nije samo razotkrila proteste Demokratskog fronta, nego i licemjeran i neiskren odnos rusko-crnogorskog tradicionalnog prijateljstva, smatra i u Nacionalnom savezu crnogorskih udruženja Srbije. U tom udruženju ocjenjuju da bi Rusija kao država potpisnica Helsinške povelje morala da poštuje pravo na samostalno odlučivanje, jer sve drugo je grubo miješanje unutrašnje stvari jedne suverene zemlje. Direktor Agencije za suzbijanje korupcije Sreten Radonjić najavio je da će tražiti da se ispita da li je članica savjeta te institucije Vanja Ćalović prekršila zakon, jer je na sajtu Mansa objavila snimke koje je dobila kao javna funkcionerka. Na sajtu Mansa objavljeni su snimci saslušanja kandidata za direktora agencije, među kojima i Radonjića. Ćalović je kazala da tonski snimci nisu tajne, jer su ih dobili poslanica Snežana Jonica i advokat Željko Tomović. Danas se navršavaju dvije decenije od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. 21. novembra 1995. tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, Srbije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman s američkim diplomatom Richardom Holbrookom postigli su dogovor o Dejtonskom sporazumu. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk danas će u Beogradu sa srbijanskim zvaničnicima razgovarati o tome kako urediti priliv izbjeglica sa ratnih područja u Evropu i o mjerama koje zemlje na zapadno-balkanskom putu preduzimaju da se zaustavi ulazak imigranata koji ne mogu da dobiju azil u Evropskoj uniji. Tusk će nakon Beograda posjetiti Skoplje, Tiranu, a uskoro i Sarajevo i Zagreb.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Belgijske vlasti podigle su danas stepen opasnosti od terorističkog napada u regionu Brisela na najviši nivo, upozoravajući na veoma ozbiljne i neposredne prijetnje. Metro u tom gradu će biti zatvoren barem do sutra, građani su upozoreni da treba da izbjegavaju masovno okupljanje, uključujući tržne centre, i koncerte, navodi se u saopštenju vlasti. Turska policija uhapsila je u blizini Antalije trojicu osumnjičenih za pripadnost Islamskoj državi, a među njima i jedan belgijski državljanin porijeklom iz Maroka, javlja AP. Belgijski državljanin identifikovan je kao Ahmed D, koji se sumnjiči da je povezan sa terorističkim napadima u Parizu od 13. novembra. Pripadnici snaga bezbjednosti Malija tragaju za tri osobe osumnjičene za napade u glavnom gradu Bamaku, javila je agencija France Press, pozivajući se na bezbjednosne izvore. Više detalja nije saopšteno, pošto je istraga u toku. U napadu terorista ubijena je 21 osoba. Predsjednik Malija Ibrahim Boubacar Keita proglasio je vanredno stanje i trodnevnu žalost u državi nakon jučerašnjih napada. Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno je usvojio prijedlog rezolucije Francuske u kojoj se sve države pozivaju da pojačaju i koordinišu akcije za sprečavanje novih terorističkih napada Islamske države i drugih ekstremističkih grupa. U rezoluciji se ocjenjuje da Islamska država predstavlja globalnu i do sada najveću prijetnju svjetskom miru i bezbjednosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Teroristički napadi na Pariz i racije u cijeloj Evropi, koje su nakon toga uslijedile kao i ubistvo dvojice vojnika u Sarajevu, u dobrom dijelu potisnuli su drugi plan događaja u Crnoj Gori. No u proteklih 7 dana bilo je zanimljivo na domaćoj sceni, naročito nakon što se Rusija još jače i otvorenije usprotivila proširenju NATO-a na Crnu Goru. Slijedi pregled sedmice. Uoči ministarskog sastanka NATO-a na kome treba da se odluči da li će Crna Gora dobiti pozivnicu za učlanjenje u tu vojno-političku alijansu, zvanična Moskva nastupila je sa nikada jačim pritiskom i jasnim opomenama Podgorici. Naime, Duma je jučer usvojila izjavu kojom se usprotivila ulasku Crne Gore u NATO, upozoravajući da to može imati negativne tendencije u oblasti turizma, investicija i ekonomske saradnje Rusije i Crne Gore. Niko nema pravo da se miješa u odluku Crne Gore da postane članica NATO-a, poručio juče u Beogradu generalni sekretar Jens Stoltenberg.
Težnja Crne Gore da postane članica NATO saveza tiče se samo Crne Gore i NATO. Niko drugi nema pravo da se meša. Naravno, Crna Gora je nezavisna država i kao takva ima pravo da odluči o svom sopstvenom putu, uključujući i to u kakve bezbednosne aranžmane želi da se uključi.
Premijer Milo Đukanović ubijeđen je da nijesu u pravu oni koji tvrde da Rusija vodi strateški, politički ili bilo kakav rat protiv Crne Gore. Đukanović smatra da Rusija ima pravo da bude protiv NATO-a, ali dodaje da je Crna Gora odabrala svoj put ka alijansi. Afera Telekom ponovo je bila u centru pažnje. Naime, tužilaštvo sumnjiči bivše direktore Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića da su nezakonito pribavili preko 2 miliona eura tokom privatizacije te kompanije. Njihov pravni zastupnik Zoran Piperović o mogućnosti da tužilaštvo podigne optužnicu protiv njih.
Da bi se došlo do optužnice, treba se dokaže glavna stvar, a to je da li ima štete. Mislim da u Mađa Telekomu nema štete. Ako nema štete, nema ni djela. Evo vidjet ćemo.
Crna Gora ni nakon nekoliko mjeseci nije dobila šefa specijalnog policijskog tima koji je ključan za rad specijalnog tužilaštva. U opoziciji smatraju da je posrijedi opstrukcija, Velizar Kaluđarović.
Očigledno se nameće zaključak da se tu nema dobre volje da se traga za najboljim kadrovskim rješenjima.
Trese se vlast u Ulcinju. Gradonačelnik Fatmir Đeka potvrdio da je vlast u krizi i da će doći do promjene, jer su pojedini koalicioni partneri odlučili da izađu iz vlasti.
Mislim da su našli pogrešno vrijeme koje ne idu u interesu ni Ulcinju ni državi.
Podgorica je bila domaćin još jednog novinarskog foruma. Jedan od najzanimljivijih panela odnosio se na online novinarstvo, koje, kako kaže urednik Antene M Darko Šuković, sve više deformiše ideju slobode i bolje informisanosti građana.
Vlasnici najmoćnijih online medija ispravno su kalkulisali da će proizvodnjom bruke postati ono što jesu, šampioni broja klikova.
U Budvi je održan veliki međunarodni skup o cyber kriminalu. Šef jedinice za strateška policijska pitanja u OEBS-u, Guy Vinet.
Mislim da je najbolji odgovor na ovu pojavu jaka regionalna saradnja. Drugim riječima, ako imate transnacionalni kriminal, moraju i mjere za borbu protiv tog kriminala biti transnacionalnog karaktera.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Juče je u Bosni i Hercegovini bio dan žalosti povodom terorističkog napada u kojem su ubijena 2 vojnika oružanih snaga te zemlje. Bosna i Hercegovina, koja je već imala iskustva sa terorističkim napadima u nekoliko navrata zbog podijeljenih ovlašćenja na više nivoa vlasti, ali i političkih igara oko naimenovanja čelnih ljudi bezbjednosnih službi i agencija, ne može efikasno da odgovori na terorističke prijetnje niti napade. Priča Mirne Sadiković.
I posljednji teroristički akt u Bosni i Hercegovini potvrdio je sve manjkavosti fragmentiranosti nadležnosti kako obavještajno-sigurnosnih, tako i pravosudnih institucija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže kako se satima nakon ubistva dvojice vojnika nije znalo ko je nadležan za istragu.
Da su se maltene otimali oko situacije ko će da vrši uviđaj, koja će policijska agencija da istražuje, jer Naravno, ako je terorizam, onda se zna da je to državna agencija, ako je klasično ubistvo, onda je to neko drugi i tako dalje. Pa čak se u tu čitavu priču umješala i kantonalna tužiteljica. Opet, po koji zna, koji put se pokazala naša nekoordiniranost i nepostojanje, da kažem, tog ni najboljeg načina da se u takvoj situaciji postupa na najefikasniji mogući način.
Zbog sporosti u formiranju vlasti nakon izbora u Bosni i Hercegovini, vojne, policijske i obavještajno-sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine mjesecima nisu imale parlamentarni nadzor kako je propisano zakonom. Kada se to pitanje riješilo, došlo je do smjene čelnih ljudi Agencija za sigurnost i zaštitu SIPA i obavještajno-sigurnosne agencije OSA. Imenovanje novih direktora čekalo se također mjesecima. Umjesto da agencije rade punom parom, radile su sa smanjenim kapacitetom, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Svaki direktor koji čeka svoje razrješenje, imenovanje drugog direktora, u principu na određen način oslabi svoje aktivnosti, to trpi i institucija kojom rukovodi u tom iščekivanju. A naša procedura imenovanja, političke igre, politička nadmudrivanja i taktiziranja sigurno dovode građane i Bosnu i Hercegovinu u jedno stanje koje danas, nažalost, imamo u Bosni i Hercegovini, gdje se osjeti strah među građanima i, rekao bih, gube vjeru u institucije koje trebaju zaštititi.
Profesor Jasmin Ahić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije smatra da se fragmentirane nadležnosti i neefikasna organizacija u Bosni i Hercegovini koriste kao argument za nerad.
Ta tolika fragmentacija sigurnosnog prostora dovodi u pitanje, znači, kvalitet i obradu same akcije, same istrage ili metoda koje se koriste u samim akcijama. Znači, prekompleksnost, preglomaznost sigurnosnog i ta podijeljenost nadležnost dovode do problema u kvalitetnim radom.
Dok sadašnji ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako bez novog zakona o borbi protiv terorizma, koji će dati veće ovlasti za represivnu borbu protiv potencijalnih terorista, neće biti ni rezultata, bivši ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kaže da se osim zakona treba poraditi i na tome da pitanje sigurnosti građana Bosne i Hercegovine ne zavisi od stranačkih karijera i interesa pojedinaca.
Situacija nas još nije dozvala pameti da ono što nam treba i radimo. Nažalost, kad to pomenete, onda se zakače oni koji tobože štite državne interese, koji štite nacije, koji štite stranke itd. Ali u principu ja mislim da ti pojedinci koji imaju veliku političku moć štite sebe. I zbog toga mi imamo problem koji imamo u Bosni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Samo ako zaustavi rat u Siriji, svijet može da pobjedi terorizam. Izjavile su za Radio Slobodna Evropa Tavakol Karman i Jody Williams, dobitnice Nobelove nagrade za mir. Zoran Glavonjić sa njima je razgovarao u prihvatnom centru Adaševci, gdje su sa koleginicom Shirin Ebadi iz Irana počele obilazak evropske izbjegličke rute.
Tavakol Karman, novinarka i političarka iz Jemena, jedna od Nobelovki iz 2011. godine, prva Arapkinja koja je dobila tu nagradu i najmlađa dobitnica Nobela ikada, kaže da je i posle terorističkog napada u Parizu jasno šta bi trebalo činiti.
The world will not be able to stop terrorism if they don't stop dictatorism.
Svet neće moći da zaustavi terorizam ako ne zaustavi diktaturu. To su dva lica jednog zločina. Problemi se moraju rešiti u njihovom žarištu. Mora sve da zna da neće moći da uništi ISIS ako ne zaustavi Bašara al-Asada u Siriji. Mene lično su također napali ISIS i Al-Qaida. Al-Qaida je objavila poternicu za mnom i zapretila da će me ubiti. Na taj način sam i postala simbol ljudi koji se bore za slobodu i dostojanstvo. Naš zajednički neprijatelj su diktatura i terorizam. Moramo da pobedimo obe strane. Svako ko kaže da će pobediti terorizam, a da to ne podrazumeva i poraz diktature, ništa ne razume.
Vi ste prvi put u Srbiji. Šta želite da poručite vašim prisustvom?
Exactly, we decided to visit the refugees here also, you know, to tell the world.
Da, pokušavamo da poručimo svetu da pomogne izbjeglicama, da im ne zatvara prolaz jer one pate zbog terorizma i ISIS-a u Siriji. Siriji i Iraku, kao što sada proživljavaju ljudi u Parizu. Podižemo glas da se poštuju ovi ljudi koji su izgubili dosadašnje živote u zemljama iz kojih su krenuli. Oni dolaze jer žele slobodu i dostojanstvo, human odnos i vrednosti koje gaji Evropa. Zato pozivamo Evropsku uniju da ne zatvara granice, jer ako to učini, pogazit će sve o čemu govori. Šokirana sam koliko je ovdje ljudi iz Iraka, Irana, Afganistana, Sirije. To je cena koju je Bliski istok platio zbog ćutanja Zapada na diktature u tim zemljama. To je cena koju te zemlje, posebno Irak, plaćaju jer im nije garantovana i obezbeđena demokratska tranzicija. Zato pozivam međunarodnu zajednicu i ceo svet da bude uz ove ljude jer oni pate od dva neprijatelja, od diktature i terorizma.
Amerikanka Jody Williams, aktivistkinja za ljudska prava i inicijatorka zabrane nagaznih mina u svetu, za što je 1997. dobila Nobelovu nagradu za mir, smatra da međunarodna zajednica mora da učini više da zaustavi terorizam.
For every bomb that is dropped on Syria or Iraq, the recruits for ISIS are flocking to them.
Za svaku bombu koja je bačena na Siriju ili Irak, novi regruti hrle u ISIS. Svaki uništeni dom znači još više ljudi, porodica koji su ostali bez domova, koji su izmešteni, koji se pitaju ko im to radi. Ljudima je neophodno mirno rešenje situacije u Siriji, nešto kao Marshallov plan za Bliski istok, jer je posebno moja zemlja, Sjedinjene Američke Države, povela svet ka uništenju. Njima je potrebno da se vrate u svoje domove, tamo gde žele da budu, ali u obnovljenoj zemlji koji može ponuditi budućnost, baš kao što su Sjedinjene Američke Države Maršalovim planom pomogle Evropi nakon što je bila uništena. Ne može svaki odgovor biti oni su ubili 130 ljudi. Mi ćemo našim bombama pobiti hiljade. Pričala sam sa ljudima, oni moraju da prođu ponovo kroz pakao. Kada će ljudi shvatiti da se nasiljem ništa ne postiže? I pitam se ko zarađuje na ovome, jer neko očigledno na ovome zarađuje. Ne mislim samo na ratne profitere. Pitam se ko je na dobitku. To sigurno nisu građani Sjedinjenih Država niti građani Evrope. Ko je onda na dobitku? To je pitanje koje treba istražiti.
Who is gaining from this? That's a question for you to investigate.
When you see those children, what? Kako se osjećate kada vidite ovoliko dece u izbjegličkim kolonama?
We were standing outside having, she was telling us about the place.
Stajali smo napolju, iznenada je protrčala žena koja je plakala i vikala. Dozivala je dete koje se izgubilo. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ispričamo njihovu priču, da probudimo humanost i saosećanje kako su dobili građani Pariza. Naša poruka će uvek biti, ovi ljudi beže zbog rata koji je inicirao Zapad.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko ne bude promijenjen Dejtonski ustav. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka univerzitetska profesora, Miodrag Živanović i Zdravko Grebo. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, kada se stvari gledaju iz današnje perspektive, znači nakon 20 godina, da li je postojalo drugačije rješenje ili je Dejtonski sporazum onakav kakav je postignut bio nužan?
Bosna i Hercegovina je jedna teško ranjena država u svakom smislu, čak i doslovno. Po broju izgubljenih života, po broju uništenih ekonomskih kapaciteta, vjerskih objekata, Bog te pita čega, što traži decenije i stoljeća, jel, da se stvari dovedu makar do nivoa tolerantnosti. Da li je bio nužan? Vjerovatno jest, ali da se ne vraćamo na teoriju zavjere, ko stoji iza svega toga, ko je proizveo rat, ko je pomagao snage koji su izazvale ovu tragediju. kako je krenulo od komedije u Sloveniji pa do polurata u Hrvatskoj pa do pravog rata u Bosni i Hercegovini pa do Kosova i tako dalje. Neko jest zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini Dejtonskim sporazumom nije donijelo ništa dobro. Ovdje je pravi problem što nikada niko, osim naravno što je zaustavljeno ubijanje, masakr, proganjanje, masovne grobnice, masovna silovanje i tako dalje, nikada niko nije rekao ko je i na koji način otpočeo to čudo od užasa koji se desio u ovoj zemlji. Druga stvar, da ne zaboravim, morate uključiti u tu cijelu priču još jedan aspekt. Naša zajednička bivša država, za koju sam još uvijek nostalgično vezan, se poprilično raspala po etničkom šnitu, jel? Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, evo sad imamo i Kosovo. Od samog početka svoje egzistencije Bosna i Hercegovina je čudo na svijetu. Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ovaj treš koji se zove ostali. Nikada Bosna i Hercegovina do dana današnjeg, nakon Daytona, nije smogla snage političke, kulturne, akademske, bilo kakve, da stvori svijest da smo mi građani Bosne i Hercegovine. Možemo li mi biti građani Bosne i Hercegovine? Poštujući da ljudi imaju pravo na svoje kolektivne identitete, lingvističke, religijske, etničke, bilo kakve druge. Ne, to nije moguće. I zato će Bosna i Hercegovina ostati uvijek ili u doglednoj budućnosti ona jedna usrana ptica na žici koja će strepit šta će reći Zagreb, šta će reći Beograd, šta će Sarajevo namigujući Istanbulu učiniti od ove zemlje.
Gospodine Živanović, evo da i vas upitam, da li je Dejtonski sporazum sa svim ovim podjelama i klicama raspada koje nosi u sebi bio nužan? Da li je bilo drugog rješenja?
Pa sad o tome se može spekulisati. Problem je veći u nečem drugom. Zašto on još uvijek funkcioniše kada je suštinski prevaziđen i kada mi ne možemo graditi više budućnost na osnovu takvog okvira? Evo recimo jedan ogroman problem koji je jedna od tih teških, bolnih ili neprebolnih posljedica takvog dejtonskog uređenja, ustrojstva, inače uslova življenja. Dakle, problem odlaska prije svega mladih ljudi iz naše zemlje. Ja, evo, po poslu koji radim, i ne samo ja, nego dosta ljudi koji rade slične poslove, sam nažalost napisao gotovo i potpisao bezbroj preporuka za te mlade ljude da idu odavdje. Ne radi se o tome samo da oni odu privremeno, oni gdje god su otišli, su ostali tamo. Ja se stidim, sramota me kao čovjeka što se to tako događa. Ne treba doista ja da stidim, nego ove vlasti koje su to učinili u provedbi tog đavoljeg dokumenta. To su stravične stvari.
Može li Bosna i Hercegovina preživjeti sa ovakvim diskriminatorskim ustavom kakav danas ima? Gospodine Grebo?
Moj odgovor nije prvi put i to sam pozajmio od nekoga. Spasa nema, ali propasti nećemo.
Bio je to Most Omera Karabega o Daytonu, a u seriji intervjua povodom 20. godišnjice Daytonskog mirovnog sporazuma razgovarali smo sa Milem Lasićem, profesorom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pored ostalog, objašnjava šta za njega znači nesavršeni ili nedovršeni mir, kako mnogi nazivaju ono što je Bosni i Hercegovini donio Daytonski mirovni sporazum. S profesorom Lasićem razgovarao je kolega Mirsad Behram.
Profesor Lasić, kada bismo podvukli liniju pod ovih 20 godina od pregovora i zaključenja mira u američkoj aviobazi u saveznoj državi Ohio, kako biste ocijenili trenutno stanje? Gdje je BiH danas?
Negdje gdje je i prije bila, jer je riječ, unatoč silnim naporima i uloženim novcima, o neuspjelim tranzicijama. Dakle, mi smo ostali predpolitičko društvo, kakvi smo i bili kad smo dozvolili sebi barbarizam i međusobno ratovanje i uništavanje. U međuvremenu su nam donijeli neke ustave i napravili propise po kojima bismo trebali živjeti, ali zapravo svi oni i etnonacionalisti i pseudograđani ili pseudoljevičari, kako ja ih ja zovem, vode ratove protiv ustava svoje zemlje ili protiv uopće mogućnosti njezine opstojnosti ili pak žele potirati identitete, nametati svoje političke volje, jedino nema nikakve spremnosti za konsensualnu političku kulturu koja je u višenacionalnoj zajednici kakva je Bosna i Hercegovina pretpostavka svih daljnjih kretanja, bilo kakvih kretanja naprijed.
Je li taj sporazum bio prilika za integraciju ili za definitivnu dezintegraciju BH društva i države?
Ja ću kazati da je Dejtonski opći, zapravo pariški opći ugovor za mir u Bosni i Hercegovini bolji nego što su naše političke elite. One njemu nisu dorasle. Naime, on je nesavršen, proizveo je nesavršeni mir, ali zapravo unutra ima itekako elemenata koje su otvarali mogućnost konsensualnih političkih kultura i do njih nije došlo, jer u nevrijeme političke elite žele napraviti tri nacije države po modelu 19. stoljeća, a u svijetu se, unatoč ovoj krizi koju gledamo, događaju transnacionalizacije, transnacionalne pulsacije, integracije, dakle, koje podrazumijevaju premještanje dijelova suvereniteta na više razine kako bi se njima bolje upravljalo. A kod nas se živi iluzija poklapanja teritorija i nacija, i u tom smislu nacionalizmi su zapravo frustrirani jer i sami znaju, bio to hrvatski, dakle srpski, bošnjački ili bosanski, kako hoćete, da je iluzija sve ono što oni zagovaraju. Dakle, Bosna i Hercegovina je opstala i opstaće. Samo ne može se razvijati temeljem njihovih isključivih politika. Potrebna je druga politika, politika novih narativa, novih konsensualnih politika, i zato naše političke elite nisu spremne.
Može li doći do bilo kakve izmjene Dejtonskog sporazuma i na koji način?
Biće potrebna snažna inicijacija izvana. U jednoj od tih sam sudjelovao prije 2 godine i završila je u Ladicama. Jedino je moguće mijenjati aneks 4, to znači ustav koji još nije naš ustav, a po njemu kao živimo. Doduše, i odnosimo se prema njemu kao da nije naš, jel, tretiramo ga kao nešto tuđe. Moguće je pokrenuti, podržavati, prisiliti prosto, navigavati političke elite i kulturološke u prvom redu, dakle da stvore ambijente za takvo što, kako bi došlo do temeljitih ustavnih promjena koje bile kompatibilne sa onim što nas očekuje u Europskoj uniji. U protivnom, mi nećemo se kretati naprijed. Ja ovo što se u zadnje vrijeme događa od berlinskog procesa prisiljavanja na regionalno infrastrukturno umreživanje preko briselske agende, reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, promatram, i o tome sam javno govorio na više konferencija, kao posljednju modernizacijsku šansu. U protivnom, mi ćemo zaista otići u 19. stoljeće i dublje u prošlost.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Crna Gora je dinamikom i kvalitetom provedenih reformi uspjela da pokaže partnerima političku zrelost i pouzdanost, ocijenio je zamjenik sekretara odbrane Sjedinjenih Američkih Država Robert Fork u razgovoru sa ministarkom odbrane Milicom Pejanović-Đurišić. Pejanović-Đurišić je na forumu međunarodne bezbjednosti u Halifaxu razgovarala i sa novoizabranim ministrom odbrane Kanade Harjitom Sajjanom, koji je prenio podršku te zemlje euroatlantskim aspiracijama Crne Gore. Danas se navršavaju 2 decenije od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. 21. novembra 1995. tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine Alije Izetbegović, Srbije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman s američkim diplomatom Richardom Holbrookom postigli su dogovor o Dejtonskom sporazumu. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk danas će u Beogradu sa srpskim zvaničnicima razgovarati o tome kako urediti priliv izbjeglica sa ratnih područja u Europu i mjerama koje zemlje na zapadno-balkanskom putu preduzimaju da se zaustavi ulazak migranata koji ne mogu dobiti azil u Evropskoj uniji. Belgijske vlasti podigle stepen opasnosti od terorističkog napada u regionu Brisela na najviši nivo, upozoravajući na veoma ozbiljne i neposredne prijetnje. Metro će biti zatvoren barem do sutra, a građani su upozoreni da treba da izbjegavaju masovna okupljanja. Pripadnici snaga bezbjednosti Malija tragaju za 3 osobe osumnjičene za napade u glavnom gradu Bamaku, javila je danas agencija France Press. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ove subote 21. novembra sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.